pentru că se căsătorește cu tine? Sau vrea pentru că chiar e convinsă? Ești pus într-o situație foarte complicată. A, trebuie să se boteze? Sigur, trebuie să se boteze. Și cum o să faci când mă botez? Cine va fi de acord să o boteze dintre ei? Și celălalt. E complicat. Dacă ai ajuns acolo, ai greșit. Vezi cum ești din asta. Nu putem să-ți dăm sfaturi că dacă nu ne-ai întrebat de la început. Că spuneam. Știți că actualul papă, dacă am vorbit de catolici, în luna ianuarie s-a gândit să facă următoarea propunerii Bisericii Ortodoxe. După vreo 20 de ani de alte propuneri, de la Ortodoxie către catolici. El a zis așa, bisericile ortodoxe ar trebui să reconsidere poziția lor ca noi fiind biserici surori, pentru că, de fapt, biserica este una. Ați văzut? Îi dăm așa, batem apa în piuă 20 de ani și vine un papă și zice, despre ce vorbiți? Biserica e una. Și cu asta basta. Așa că bisericile noastre nu sunt surori. Noi putem fi frați. Pentru că nu trebuie să propovăduim decât ce a propovăduit Hristos. Pacea, bună înțelegere, frățietate. Niciodată nu s-a legat Hristos de ceilalți, ci numai de cei ce vroiau. Așa trebuie să facem și noi. Apropo de faptul că dumneavoastră puneți întrebări de asta și mai ales că trăiți cu catolici și cu protestanți, Aradul e plină de toate. Așa e istoria, ce putem face? Putem modifica noi istoria? Altceva putem face? Putem consolida biserica noastră pe care o considerăm una sfântă, sobornicească și apostolească. Crescând un copil în spiritul ortodoxiei și el trăind într-un mediu modern, nu riscăm să fie marginalizat de către ceilalți copii? Sunt foarte multe lucruri de spus la capitolul acesta. El, copilul, trebuie să fie învățat în multe feluri, de multe ori, cum să procedeze. Asta trebuie făcute cursuri pentru părinți, dacă vreți să iasă așa cum vreți dumneavoastră. Adică spiritul ortodox nu poate să fie paralizat de spiritul modern. Că zice, trăiți în lume, dar nu faceți ale lumii. Copilul nu poate să fie nici reticent la ce se întâmplă, nici să aibă o anumită poziție din asta de apărare, nici de război. E mult vorbit despre asta. Cum? Cum? Pentru că foarte mulți tineri pe care eu am din Occident, din lumea asta care nu e de-a noastră, la întrebarea ce sunteți voi? Deci, foarte greu. Mai de zic, ăsta ce e? Unul cu care mă puteam înțelege și nu știu, zice, să-l întreb. Păi bine, tu călătorești cu avionul 2 zile, vii, stai aici 3 zile, te întorci și ești coleg cu el de clasă și tu nu știi cu cine călătorești, ce... Zice, știu totul despre el, dar nu știu ce religie are. Ați văzut? Vă să zic că asta nu contează. Bun, păi dacă nu contează, înseamnă că sunt un om liber. Să cred asta, asta, asta. Dar eu, ortodox, eu nu sunt liber. Și eu sunt liber. Și eu sunt liber să fiu ortodox în felul ăsta. Nu în felul ăla, care îl vrei tu. Apropo de atitudinea asta. Nu reușim cu părinții. Întrebarea e pusă de cineva care probabil a încercat la școală să existe un mediu obișnuit. N-a avut cu cine. Părinții nu-s de acord nici cu postul, nici cu să nu mai fie desene animate la grădiniță, nu-i de acord nici cu atitudinea aceasta aiurea cu muzică. Ei cred că asta e linia. Mulți dintre părinți. Un tânăr în căutarea partenerei va putea oare să discearnă dintr-o mare mulțime cu care ar putea să trăiască o adevărată viață creștină? Îmi pare bine că vorbești de o mare mulțime, dar eu nu știu unde e mare asta mulțime de fete. Este cumva tendința că toate fetele frumoase sunt inacceptabile, incapabile de o trăire, de o trăire religioasă? Nu, domne, nu e adevărat. Uite că e bună întrebarea asta. În primul rând că toate fetele sunt frumoase. Nu există fete frumoase și fete urâte. Concursurile Miss sunt o jignire la adresa femeilor. De ce? Pentru că zice, asta e cea mai frumoasă. Păi și astealte? Sunt un pic mai puțin frumoase sau cât mai puțin frumoase? Și așa mai departe. Femeile le-a creat Dumnezeu frumoase. Fiind frumoase, la corp, la figură, ele sunt frumoase și la suflet. Mai finuți decât bărbatul. Dar există o singură reținere. Să nu fi fost pervertite. Și să știți că frumusețea interioară a omului dă o lumină pe fața unui om, unei femei, să zicem, care nu are neapărat nu știu ce fel de trăsături, așa, că astea la concursurile Miss merg după anumite criterii, lungimea nasului trebuie să fie așa, lățimea aici, urechile apar până aici, pomeții ies atât, bărbia este atât și nu atât, și celelalte. De unde începe de aici asta, unde merge la ureche, așa, mandibula, unde se leagă, sunt multe, părul cum atârnă, etc. Ei, la o fată care, la o femeie, fată, ce este, nu există acestea, nu există regulile astea respectate. Așa s-a născut ea. Frumusețea interioară dă o lumină și feței ei. Așa că nu cred că toate fetele frumoase sunt incapabile de trăire religioasă. Împotrivă. Au toate șansele, depinde dacă vor. Ești greșit dacă după un număr de ani schimb preotul duhovnic din anumite motive? Păi nu-i greșit, dar care sunt motivele? Din anumite motive să vedem care sunt alea. Sigur că dacă nu-ți place doctorul ăla că nu te vindecă și nu te tratează de cum trebuie, sigur că schimb doctorul. Ce poți face? Stai la el până mori? Cum ne vom putea păstra credința ortodoxă dacă vom intra în Uniunea Europeană? Așa ca primii creștini. Ăștia nu se ne spânzure. Nu ne spânzure, să știți. Nici nu ne silește să cumpărăm de la metro. Nu ne silește. Ne lasă în pace. Problema noastră e alta. Cum reușim noi să nu ne contaminăm? Că ăștia nu să ne facă mare lucru. Ăsta vine așa ca un tăvălug. Noi avem directivele date de Hristos, ne lungim la pământ, trece buldozerul și ne sculăm iarăși. Și așa am făcut toată istoria noastră. Astăzi am întâmplat. Problema este cât noi vom cupla cu nebunia. Rezistența noastră va fi în liturghie, spovedanie, rugăciune, iubire. Atât. Avem pe acestea. Atunci să nu ne temem. Nu le avem, atunci să ne temem. Să ne temem. E complicat cu Europa asta, dar ce să facem? Pentru că noi și am născut și am a ales conducătorii care au zis, da, da, bine, aderăm. Noi suntem aia, nu suntem chiar așa nevinovați. Vă rog să-mi spuneți dacă slujba Sfântului Vasile cel Mare se poate face pe o singură persoană. Sigur, chiar așa e și indicat. Nici o problemă. Hai să vedem cât ține post, cât timp ține post, câtă pregătire are persoana aia, preotul. A făcut liturghie? N-a făcut. Are curajul să citească această rugăciune fără liturghie? Multe alte de zis. Credeți că în România ar avea nevoie de un post TV creștin ortodox? Am avut Pax TV, dar s-a desfințat, deoarece Patriarhia Română nu a vrut să-l cumpere. Da, nu știm dacă a vrut să-l cumpere sau nu, depinde ce informații aveți dumneavoastră. E bine să avem un post TV creștin ortodox. Dar depinde și ce se prezintă la postul ăsta creștin-ortodox. Pentru că a fi ortodox nu înseamnă a face parte din Biserica Ortodoxă numai. Că nu vedeți că au declarat 86-87% că sunt ortodoxi. Dar la biserică merg 4,3% duminică. Deci despre ce fel de ortodox vorbiți? Despre ortodoxul de zile mari? Ăla nu că e numai ortodox, nu mai e nici și-a pierdut toate. Nu știu dacă și-a pierdut botezul, dar lucrarea lui Harului a pierdut-o. Un om care vine la botez, cununie și mormântare la biserică. Un om care la ora 10 și un pic se scoală și își bea cafeaua. Un om care merge la iarbă verde în timpul liturghiei, un om care vine să cunune, dar abar n-are ce înseamnă să fii naș și celelalte. Ăștia sunt ortodoxi? Noi nu-i recunoaștem. Neortodoxi. Ei nu-i dăm afară din biserică, că poate se întorc. Poate se reconvertesc. Nu e exagerat termenul. Aceștia care au venit peste ocean, evanghelizatorii ăștia nenorociți care au umplut stadioanele, ăștia au avut ei ceva în cap, că trebuie reevanghelizată România. România nu duce lipsă de evanghelizare. România duce lipsă de trăire în Duhul Evangheliei, care nu poate fi decât cum a zis Hristos. În lume necazuri veți avea. Observați că noi ne închinăm, adică ne facem semnul crucii. Dar fugim de cruce. Ce înseamnă cruce? Înseamnă suferință. Deci vrem să ne mântuim, dar fugim de ceea ce a pătimit Hristos pentru mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, noi vrem numai binele. Cu alte cuvinte, noi vrem să fie totul frumos. E, nu se poate, pentru că oamenii dintotdeauna au prigonit pe Dumnezeu și pe adepții lui Dumnezeu. Tatăl meu este luteran, mama ortodoxă. Li s-a făcut slujba cu noi în biserică ortodoxă fără ca tatăl meu să fie botezat. E botezat-l acum. După căsătorie au rezultat 2 copii, eu și sora mea botezat la ortodoxi. Este valabilă căsătoria între părinții mei? Biserica zice că nu. Suntem făcuți prin curvie, eu și sora mea, ce e de făcut? Nu e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut în problema discutată. Aveți voi însă destul de multe de făcut. Adică mergeți într-un ritm ortodox, obișnuit, de progres spiritual, cu spovedanie, liturghie și atât. Nu putem să acceptăm ideea de moșteniri din acestea care nu sunt reparabile. Dumnezeu ne privește fiecare, pe fiecare din noi, ca pe o entitate. În același timp venim cu moștenirile, dar noi care cunoaștem și luptăm, anulăm acestea și Dumnezeu lucrează. Nu e o problemă pentru voi acum. După ce ascultat aceasta, încercați să le rezolvați lor problema. Problema e la ei, nu e la voi. Sigur că nu trebuie așa. Dar uitați, Dumnezeu a rânduit, sunteți botezați ortodoxi, depinde cât explodează ortodoxia din voi sau nu. Faptul că ai fost botezat ortodox nu e așa mare minune. Da, e bine. Dar după aia? Că acolo s-a promis în numele tău, dacă ai fost mai vârstnic, ai promis și tu, mă lepă de satana, de toate lucrurile lui, de toate lucrurile lui, de toată trufia lui, mă lepă. Lepezi? Bă! Zic cred. Cred într-unul Dumnezeu. După aceea zici crezul, cred într-unul Dumnezeu, după aceea te duci la vrăjitori. Și într-una sfântă, sobornicească biserică, după aceea zici toate religiile sunt bune. Aștept învierea morților și viața veacului. Aștept învierea morților și tu ești umplit discoteci. Și așa mai departe, știți? Asta e lucru dublu. Slujirea lui Dumnezeu și aderarea ta la slujba lui Mamona, cum zice Evanghelia. Vă rog să dați un sfat unei persoane colerice care dorește să se smerească. Temperamentul nu este ceva de neglijat, dar nici nu este ceva scuzabil. Coleric, coleric, dar în ceea ce trebuie, în ceea ce este constructiv, nu în totul. Atunci omul se modelează, pentru că cu temperamentul te naști, dar caracterul ți-l formezi. Și noi vorbim adesea despre caracterul creștin. Deci ce sfaturi să dăm? Că nu trebuie să te smerești că ești coleric sau ești sangvin sau altceva, ci pentru că botezul și apoi trăirea în Hristos trebuie să te determine, să te determine la smerenie. Ce semnifică semnul 666 și cum se poate recunoaște când va veni? Chipul se confundă cu 666? Biblia spune că este un număr omenesc și cei înțelepți îl pot cunoaște. Asta este o problemă mult discutată, mult controversată, dar și mai mult de nebăgat în seamă. Oricât am vorbit despre asta, nu putem să dăm o soluție așa finală și un verdict așa va fi, așa este, a venit, n-a venit, va veni. Dar a discuta avem voie. Ce putem însă spune exact, cu toată precizia, este că rezistența noastră rămâne în liturghie, zmerenie, iubire, spovedanie, post, rugăciune. Diavolul, dacă a văzut că prinde chestia asta la oameni, cred că a și exagerat și la un moment dat a adus oamenii la ora actuală încât banalizează problema asta. A zice, da, da, am mai auzit despre asta. Și nu te mai ascultă nimeni. Așa că, deocamdată, cred că este bine să ne imunizăm. Că aspectul acesta nu va fi un aspect forțat. Semnele acestea nu se vor primi forțat, ci la cererea omului. Se va propune și oamenii vor cere. Și dacă nu-l iei la timp, pe urmă trebuie să faci multe intervenții și să argumentezi de ce nu l-ai luat și să vedem și de ce o să-l ceri? Păi o să-l cer, pentru că dacă nu ți-ai obișnuit copiii la post, tu nu o să poți trăi fără să cumperi. Dacă nu ți-ai obișnuit copiii, nu i-ai educat, nu știu anumite aspecte, copiii se vor răscula împotriva ta. Și tu te vei preocupa ca totuși copiii tăi să nu ducă lipsă de aia, de aia. Deci, să nu vă faceți asemenea probleme decât în măsura în care noi nu suntem întăriți. Se pare că nu prea suntem. Și atunci preocuparea noastră ar trebui să fie să ne întărim ca să rezistăm. Acum sau altă dată? Nu știm. Că Dumnezeu le mai prelungește câteodată. Le mai amână. Uneori le scurtează în folos omului. Cu felul în care, în felul în care noi mărturisim ortodoxia, e foarte discutabil că Dumnezeu mai are, mai consideră necesar să lungească ceva. Pentru că nu mai este curățenie în ceea ce gândim și credem. O să zicem, dar de ce așa multă preocupare pentru afirmație, cum crezi și așa, și de ce nu merge și așa, și așa, și așa? Pentru că Dumnezeu e unul, pentru că fiind unul, una e credința, pentru că Dumnezeu a creat biserica și biserica este imaculată, biserica, ca instituție divină, umană, pentru că la Dumnezeu nu merge cu compromisuri și jumătăți de măsuri. De aceea, pentru că Dumnezeu înțelege neputința, dar nu înțelege erezia, nu înțelege abaterea, nu înțelege potrivnicia. Dacă concursurile mis sunt o jignire la adresa femeii, atunci olimpiadele, de exemplu, nu sunt o jignire la adresa celorlalți, considerându-i proști? Olimpiadele sunt jocuri condamnate de biserică pentru că, de fapt, sunt pierderi de timp. Ca să nu spunem că la olimpiade în vechime aveau loc fel de fel de orgii, dar dacă vorbim de cele actuale, marele păcat este pierderea de timp. Noi nu suntem împotriva sportului, ci împotriva celor ce asistă la sporturi. Să adune așa 200.000, 800.000, 2 milioane, nici nu știu cât poate să cuprindă cel mai mare stadion, așa, care să privească 11 plus 11 plus un arbitru, 22-23 de oameni pe un teren imens, înseamnă nebunie, pierdere de timp. Apoi trebuie să particip la conferințe de presă și să asculți comentariul meciului respectiv, părerile și așa, analiză. Asta este condamnat. Și pentru că pe stadioane au avut loc atâtea crime, nu prea văd cum se mântuiește ăla care tot aleargă așa pe stadioane și numai asistă suporteri și celălalt. E, și după aceea, dacă te mai faci părtaș și la păcatele jucătorilor, prin admirația pe care tu o ai, de exemplu, Adrian Mutu este numit într-un ziar briliant. Când ăla spune cu gurița lui, în fața camerelor de vedere, în fața reporterilor, s-a publicat clar, am făcut sex oral. Și-l numește briliant. Nu mai merge. Un creștin nu mai poate vreodată să privească un meci de fotbal. Când briliantul spune cu gura lui ce a făcut. Nu merge. E, problema rămâne de partea cealaltă. Copii decupează din ziare, abțibind, lipir pe frigider, pe mobilă, mutu, hagi, ăla, ălălalt, actrița aia, ăla cu mușchi puternici, așa și așa. Și părinții permit. Intri în casă, asta aveți prima dată. Aveți un copil care are vreo colecție de sfinți? Aveți un copil care vă nebunește când mergeți la biserică? I-am și pe Sfântul ăla, i-am și pe ăla, că îmi lipsește ăsta din colecție? Nu. Ați avut-o, fată? Face colecție de icoane. Asta e mare problemă. În sfârșit, spuneți-ne, vă rugăm, ce să facem împotriva invidiei. În primul rând, păcatul invidiei trebuie mărturisit. La duhovnic, la duhovnic. Dar trebuie să îl spui ăluia pe care îl invidiezi. Ca dracu să te descătușesc. Și te duci și spui, măi, omule, te invidiez. De ce? Uite, îmi place ce faci asta, asta, eu nu pot să fac, mi se pare că, și uite, sunt foarte invidios pe tine. E, nu îi convine lui că îi spui așa, dar este treabă bună. Te descătușești. Spuneți-ne despre radiestezie. Cum putem readuce un radiestezist în biserică? Foarte greu, pentru că el crede că e înăuntru. Radiestezia este o metodă pe care știința nu admite, religia nu agrează. Și atunci e greu de stabilit ce este. Ca să meargă treaba bine, ca și yoga, a fost altoită pe biserică. Și atunci toți radiesteziștii merg la biserică. Toți se spovedesc la preoți, Doamne iartă-mă, nebuni, care îi dezleagă și îi împărtășesc. Păi nu ai spus că ești radiestezist? Da, părinte, i-am spus. Păi dacă i-ai spus, cum te-am împărtășit? Sigur că m-am împărtășit. Măi, mai spune o dată. Părinte, eu sunt radiestezist și cred în asta, în asta, în asta și în asta. Vezi? Da, m-am împărtășit. Înțelegeți că dacă preoții ar avea o atitudine, depinde acum, sigur, și cum îți prezintă credinciosul. Radiestezia, ce este radiestezia? O întâlnim cumva în Sfânta Scriptură? În ce formă? Ce zice biserica? În ultimii 2000 de ani, cum s-a manifestat, cum s-a aplicat? E un aspect științific? Da? Unde? Cum? Cine recunoaște, la ce congres? Bun, este? Atunci să o vedem. Adică trebuie făcute toate. Astea în mod oficial, științific. Nu este, bineînțeles, și atunci nimeni nu recunoaște. Dar pentru că nu se depărtează de biserică, pentru că merg pe aspecte de cultură, pentru că au mușcat mult și din obiceiurile și tradițiile românești. După aia li s-a mai năzărit că sunt centre energetice în România, la vârful omul, la. După aceea i-a mai măsurat și aura lui părintele Rafael și lui părintele Ațene Papaceu, și lui părintele Iustin Pârvu și lui ăla și lui ăla. Și ne-a consemnat, ăla are 342 de metri, ăla 266 și așa. Și jiji, creștinii se uită la ei, la cultă, și celălalt. Pentru că uneori fac și lucruri care creează semne de mirare, de întrebare, pentru că și țin post, atunci ei sunt destul de periculoși în biserică, pentru că nu putem să-i putem apuca de undeva, știți? Ăștia sunt foarte alunecoși. Eu am câțiva prieteni pe care nu reușesc să-i conving. Au făcut cursuri, am vrut să mă duc și eu la cursuri și nu m-au primit la cursuri. Păi ce nu mă primești la cursuri? Să ajung și eu în gradul 6. Cum ești tu? Da. În gradul 6. Și a venit un mare, era comandor, nu știu ce grad era ăsta, și a venit așa aproape de mine și s-a uitat la... și a zis: apendicita nu mai e. E, și ce dacă? Într-adevăr, eram operat de apendicită de 5-6-10 ani. Da, nu mai e. Dacă nu mai e. Adică a crezut că mă impresionează. Ce să mă impresioneze cu asta? Da, nu mai e. Dacă era, ce putea să zică? Da, mai este? Nu asta e. Depinde acum, nu știu dacă ăștia sunt așa ca metodă. Trebuie să fiți prietene, dar nu vă despărțiți. Spuneți așa: măi, fraților, de acord, dar eu trebuie, de câte ori sunt cu voi, să mă tot închin, că mă tulbur.
Păi, dar să știți așa. Când a venit, eu duc la Sfântul, la Sfântul Carinca Venita și merg la Sfântul Sfântului și Sfântul Sfântului Sfântului. Când venim, am fost lucrurile. Din Gavare,
hai. Cineva așa un pic mai simplu, dar mai precis. Prin asta atrag, da. Pe noi nu ne impresionează dacă nu mănâncă deloc carne sau nu mănâncă deloc. Știți de ce? Pentru că dracul nu mănâncă nimic niciodată. Nu e problema asta. Problema este ce crede. Eu am văzut un om ca dumneavoastră care nu știa prea multe despre asta, dar intuia, știți? Și tot a vorbit ăla cu mine, radiestezistul, și el numai să uita, asculta. Eram în casa unui om, unui alt om. Și numai îl văd că pleacă afară, scoate gazda din casă, și am crezut că întreabă unde e toaleta sau ceva de genul ăsta. De unde a venit cu o sticlă de apă, dar era aghiazmă, și a turnat-o ăstuia în cap, l-a scuipat de câteva ori în semnul crucii și l-a dat afară. Și măi, ce ai făcut? Părinte zice, ăsta nu e om clar, dă-l afară, nu mai stă de vorbă cu el. Nu putem face așa, dar să știe ei că noi știm și atât. Părinte, credeți că un film cu patimile lui Hristos vi s-ar adresa? Un astfel de film se adresează unor anumite categorii? Cred că un monah care refuză să vadă un astfel de film ar trebui să se gândească înainte de două ori. Nu știu despre ce vorbești, eu nu sunt monah. Dacă vorbim despre monahi, nu cred că un monah are nevoie să vadă un film. Dacă vorbim despre noi cei prezenți, nu cred că avem nevoie să vedem un film, chiar cu patimile lui Hristos. Dacă neapărat vrem să vedem, bine, să vedem. Filmul ăsta ultim, cu patimile lui Hristos, are un dramatism foarte puternic, care, mă rog, oricum nu au redat, nu au, și nu va putea nimeni să redea vreodată realitatea. Adică cât a suferit Hristos. Dar filmul lui Zefirele în niciun caz nu trebuia sau nu trebuie văzut. De ce? Denaturează tot. Adică una citești în Noul Testament în Evanghelie, alta vezi în film. Deci filmul nu are duh. Nu că nu are duh ortodox, nu are duh creștin. Filmul acela este un film care a fost scos cu scop precis să denatureze imaginea omului despre Dumnezeu omul, Iisus Hristos. Acolo Iisus Hristos este prezentat ca un om deosebit, un om extraordinar și atât, nu un Dumnezeu. Și atunci vin și spun că dacă vrei să vezi, vezi, nu-ți folosește. Altceva îți folosește. Să trăiești patimile lui Hristos, nu să le vezi pe perete. Nu suntem împotrivă. Dar dacă mă întreb dacă folosește, îți spun, nu folosește. Dimpotrivă. Mi s-a părut ăsta ultim, am văzut o parte din el, mi s-a părut altfel decât celălalt. Dar dacă stai să-l descoși și pe ăsta. O să zicem, da, dar poate acest film aduce la credință. N-aduce nimic la credință decât dacă omul vrea. Convertirea nu se face așa oricum. Trebuie să existe inima. Noi poți să-i arăți ce vrei. Nu vă dați seama că acest dramatism l-au văzut. Aceia pe viu atunci. Și în afară de Maria Magdalena și Sfântul Ioan n-a mai rămas nimeni pe acolo. Nu văd că nu e nicio întrebare asta cu codul lui Da Vinci. Înseamnă că ați trecut cu vederea. Adică nu vă interesează. Și foarte bine. Asta e o porcărie. În primul rând, este o minciună pentru că aceste aspecte nu sunt descoperite acum. Noi avem pe Sfântul Epifanie de Salamina, nu știu cum îi zice, care la vremea lui și alți sfinți părinți au scris împotriva unor idei ca acestea. Înseamnă că ideile acestea erau idei vechi. Nu le-a descoperit Braun ăsta cu mingea. Nu. Și biserica s-a pronunțat la vreme, se pronunță și acum împotrivă și, mă rog, mirată că o minte umană poate să meargă până acolo. E, ăla e nebun. Necazul e altul. Că milioane, zeci de milioane, sute de milioane de nebuni privesc filmul. Un nebun am înțeles. Ăsta e. Dar milioane, creștini, necreștini, ortodoxi, catolici, film. Se lansează acum pe ecran în primăvară. Toate filmele acestea, mai întâi cu tremură, cu treiera America și pe urmă vin încoa. Filmul acesta se lansează deodată în întreaga lume. Deodată, în aceea zi. În aceea zi. Ce trebuie să ce atitudine să avem? În primul rând, cred că n-ar trebui discutat. Nici nu trebuie să ne contrazicem cu cineva. Dacă cineva ar deschide discuția, trebuie să spunem, nu cred că dumneavoastră vreți să discutăm asta. Păi, nu cred că gândiți așa. Da, dar nu cred că sunteți în stare să vă coborâți atât. Și termin pe ăla și închei discuția. De ce? Pentru